e lumia non terestas ma paracitet nga Papa Francesku e kisha e Romes si shembuli më i lart i asaj dashurie ungjillore që mishrohet në gjethet e bamirësisë, të dashurisë, të përkujdesit për çdo njeri e në mënyrë veçantë për më të varfrit. Në studio të Radio Vatikanit kemi nën kryetarin e konferencës katolike i peshkvore të Shqipërisë, i peshkvin e Sapës, i zot Lucian Augustinin, të cilit i kërkoi ta komentoj këtë ngjarje e ditë historike.
Po, është një ditë me vërtet shumë e madhe për popullin ton, është një ditë shumë e rëndësishme, kur bia e popullit ton lartësohet në piedestalin më të lartë të kishës të shenjtërimit të saj. Ajo edhe pse ka jetuar plotësisht si kurse një shenjtë, por tani ma zyrtarisht nifet një shenjtëresh. Dhe unë jam jashtëzakonisht i lumtur, posa që si ai bari, katedralja e cilës e bartë emrin pajtërin, tore tashma do ta kemi të shën Terezës së Kalkutës.
Imzot Lucian Augustini, shëjtrimi në fjalorin kishtar do thot vlerësim i virtyteve, i jetës, i veprës e lumës nën Terezë. Nën Terezë sublimoi ato virtyte shpirtërore, njerëzore, ungjillore, por njëkohësisht edhe të familjes shqiptare, edhe të gjenisë shqiptare.
Po, vetë nën Terezë, ajo vetë ka thënë në një shprehje të sajën se shenjtëria nuk është një diçka që është rezervuar vetëm për disa persona, por është thirrje, ftesë për mua dhe për ty, që secili duke ditur, duke jetuar sipas asaj çka Zoti kërkon në konkretisht në jetën time, të dim ta plotësojmë vullnetin e Zotit, pra është vullneti i Zotit. Prandaj ajo e ka jetuar shenjtërinë edhe përpara, nuk është një diçka vetëm kështu e rastit, ajo e ka jetuar dhe prandaj me plot merit meriton që të ngritet në këtë piedestal më të lartë të kishës. Unë mendoj se nuk mjafton vetëm krenaria se ajo është bi e popullit ton, po me siguri se kjo na lartëson në një piedestal të shumë popujve të lartësuar që kanë dhënë bi e bia shenjtëri, por mendoj se Nëna Tereza të gjithëve nafton që të dim të përgjigjemi kësaj thirrje të Zotit që edhe ne të dim ta praktikojmë në jetë sa më afër, qoftë jetën me Zotin, qoftë edhe sakrificën për të tjerët, për ata që ka nevoj. Kjo është mendoj thirrja e parë e saj. Ajo me siguri, me veprimtarinë e saj, me punën e saj e ka merituar këtë ku po lartësohet shenjtrimin, por për ne është të gjithve një ftesë, një thirrje ku secili mund të mësojmë, mund të lexojmë për jetën e saj, për shembullit të saj se si edhe ne mund të arrim shenjtërisë.
Imzot Lucian Augustini e qytetarët e Shqipërisë në një farë mënyrë thonë Nën Tereza çfarë ka bërë për popullin e vet, për vendin e vet. Në fund të fundit Nën Tereza në Shqipëri ka kaluar, e ka vizituar, e ka dashur sigurisht gjithmonë, por nuk ka qëndruar kohë gjatë. Nuk ka vepruar në trevat shqiptare.
Shejtëria në Kishë Katolike nuk do me thanë që ti kushtohesh veprimtarisë vetëm në popullin tëndë. Kjo është pikrisht ajo e cila njeriu e bën më të afërt, më të dashur, i cili e dëshmon rrezatimin e Zotit. Nëna Tereze, kur është kushtuar në jetën e saj si rregulltare, nuk është përcaktuar që të shërben vetëm në popullin e saj, ti shërben Zotit, ku ka nevojë. Prandaj, kur kanë lejuar rrethanat, ajo ka ardhur edhe në Shqipëri. Por tjetër shka që kanë qenë rrethanat e mbyllura, tjetër shka që nuk e kanë lejuar kushtet.
Mund të themi që tani me shëtrimin e Nën Terezës është edhe ngjallënimi i asaj mirësie, i asaj fuqie, dashurie, hynore, që në Shqipëri mohohej, refuzohej, po pavarësisht nga gjithë kjo përpjekje e regjimit dhe diktaturës, Nën Tereza është dëshmia më bukur, më lartë se dashuria e vërtet, besimi vërtet, drita e Zotit nuk mund të shuhet apo të azgjësohet kurrë.
Po, si kurse e thatë, drita e Zotit nuk mund të shuhet, nuk mund të asgjësohet kur, ajo gjithmonë e ka lartësuar lart në piedestalin më të lart popullin ton, sepse asnjëherë nuk e ka mohuar për ardhen e saj shqiptare,
për kundërsinë e saj.
Ajo e ka dëshmuar, haptas e ka publikuar dhe ka dëshmuar me gjak jam shqiptare. Për këtë arsye, ajo e ka ngritur, derisa këtu ka qenë, në Shqipëri ka qenë feja e ndaluar, ajo ka ngritur lart kombin shqiptar, me përkushtimin e saj, me veprimtarinë e saj, me kujdesin dhe me dashurinë e saj që e ka treguar ndaj njerëzve që kanë qenë në nevojë posaçë në rrugë të Kalkutës në buzë të vdekjes. Po tashmë na pret edhe pikrisht dëshmia e jonë që duhet të dim të dëshmojmë në jetë si vlezrit e saj, si motrët e saj, si populli i saj, tek e fundit si një kishë e Krishtit në të cilin ajo e ka dëshmuar dhe ka jetuar, që të dëshmojmë me vërtet deri në fund dashurin ndaj atyre që ka nevojë për kujdesin tonë.
Ju falenderoj e përgzime edhe ju për këtë dhuratë të madhe që Papa Francesku po i bën kishës mbar, por edhe kombit shqiptar e kishës shqiptare.
Faleminderit, kjo është një dhuratë për mbar botën, por në mënyrë të veçantë për kishën tonë, për popullin tonë shqiptar.